e bashkuar me marë kishën shqiptare, bashkësia jezuite në Shkodër ka kujtuar me një kremtim të përshpirëshëm të premten me një qershor në katedralin e Shkodrës me shtarin jezuit Ad Gaetano Brambilaska, i cili u nda nga jeta toksore me 15 maj 2012 në Gallarate, Itali. Ndjenja e falenderimit ndaj hyjit e mirënjohja e thellë për misionarin e shquar që ndërtoi në Shqipëri, e veçanërisht në Shkodër një monument të pashlyer veprash, kanë nxitur njerëz të ndryshëm, autoritetet civile të pushtetit vendor, përfaqësues të besimeve të ndryshme në Shkodër, mësues, nxënëse, ish nxënës të Padre Gaetanos, e populli shumë besimtar të marrin pjesë në këtë kremtim të shejtë. Veç shkëlqësia e tij im Zot Angelo Masafra, arxhipeshkë metropolit Shkodër-Pult, ka bashkëkremtuar me im Zot Ramiro Moliner, nuns apostolik në Shqipëri, me i peshkvit e sapës, rëshenit e tivarit, si dhe me një numër të madh meshtarsh nga marrë diocezat e Shqipërisë. Në fjalën hyrse i peshkvi Masafra, i ka drejtuar falënderime hyjit që i ka dhënë kishës e qytetit të Shkodrës të misionarët e Zotin, që gjithë veprën e jetën e tij si meshtar, edukator, drejtues institucionit e ka bërë për më të madhën lavdi të hyjit e në dobi në të mirë të kishës e kombit shqiptar. Më pas, një nga ish nxënësit e Ad Gaetanos, sot meshtar, famullitari katedrales së Shkodrës Don Giovanni Sukaj, ka mbajtur homelinë e rastit me nota nderimi respekti. Të dhimjes njerëzore të gëzimit të fejs, ka theksuar se Ad Gaetano do të vazhdoj të jetoj midis nesh me veprën e ti, mbi themelet e vëna sin seminarin ndërdiocezan shqiptar, të cilin e drejtoni në vitet më të vështira të vendit, 1996-2001, ashtu dhe në shkollën Ad Pjetër Meshkalla, si vazh dhe kolegjit Saverian, e do të përcjell nga lumturia qëllore me lutje bashkësin jezuite, se cilës i përkiste e kishën shqiptare e gjithë bashkëpuntorët e ti. Po kush ishte Ad Gaetano Brambilaska? U lind me 17 prill 1936 në Milano të Italisë. Mas përfundimit të seminarit në diocezën e Milanos, ka hyrë në noviciatin e jezuitëve në tetor të vitit 1955, ku ka përfunduar studimet në filozofi e teologji në Universitetin Gregorian në Romë, dhe është lauruar për gjuhën e letërsinë klasike, greke e latine në Universitetin Katolik Milano. Me datën 30/6/1967 është shuguruar meshtar në Romë. Më pas, për 2 vite studimi speciale për gjuhë, histori e filozofi greke antike në Oxford në Angli. Prej vitit 1970 deri 1988 ka qenë në një bashkësi të vogël jezuite ku ka qenë alt superior në Villa Pizzone në Milano dhe ka dhënë së pari mësim feje në liceun Manzoni e më pas në liceun Parini në Milano, ku ka lavruar shkenca humane dhe histori në liceun eksperimental. Më pas për disa vite, 1981-87, ka dhënë mësime filozofie në Institutin Papnor Misionar. Gjatë verës, çdo vit ka qenë angazhuar në Selva, Val Gardena, Bolzano, në një shtëpi të jezuitëve, kushtuar kurseve të formimit për trinjt e të rejat e sidomos për çiftet e martuara, sipas projektit Rritja Njerëzore dhe e Krishter. Nga viti 1988-1994 gjendet në Padova si superiori bashkësisë për formimin e të trinjve jezuit, student të filozofisë dhe profesor për disa kurse, si gjuhë greqishte dhe filozofi. Njëkohësisht ka vazhduar të drejtoj kurset biblike dhe tërheqje shpirtërore për grupe të ndryshme, mi të gjitha për të rinjtë dhe çiftet e martuar. Nga viti 1994 deri në 2010 do të gjendet në Shkodër, në Shqipëri, së pari si zëvendës rektor e më pastaj si rektor nga vitet 1996-2001 dhe drejtori studimeve të larta të filozofisë e teologjisë dhe si profesor i disa kurseve, filozofi e greqisht biblik në seminarin në Ndërdiocezan Shqiptar. Njëkohësisht, drejtori shkollës së mesme të përgjithshme Ad Pjetër Meshkalla, sot gjimnazi jo publik Ad Pjetër Meshkalla, drejtoi për 16 vitesh një nga shkollat më të mira në qarkun e Shkodrës dhe në të gjithë vendin. Për kontributin e tij të madh të dhënë në fushën e arsimit, të edukimit e të formimit të brezave të rinj të qytetit të Shkodrës, Këshilli Bashkiak i këtij qyteti i ka akorduar në mars të vitit 2010 titullin qytetar neri i Shkodrës. Shkodra bëri të tijin, ashtu si veta Ad Gaetano i quajti të vet bitë e vijat të Shkodrës, për të cilët dhatë gjithë mundin e djersën e ti. E ndaj Shkodra nuk do të harroj kur Ad Gaetano Brambilasken, do të kujtojnë gjithmonë me ndjenja të thedha, nderimi e respekti.